რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ახალ ამბებს სოფოვასაც გაგაცნობთ. კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენლის ჯეიმს აპატურაის განცხადებით ის რომ იყოს ასპირანტი ქვეყნიდან მნიშვნელოვანი იქნებოდა ნატოში შესვლა და არამაპის მიღება. ამის შესახებ ჯეიმს აპატურაიმ საზოგადოებრივ მაუწყებელთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში განაცხადა. კითხვაზე რატომ არ არიან ნატოს წევრები მზად მიიღონ პოლიტიკური გადაწყვეტილება აპატურაიმ განმარტა რომ ზოგიერთი შიშობს რომ უსაფრთხოების გარანტიების გარეშე საქართველოსთვის წევრობის სამოქმედო გეგმის მინიჭება საქართველოსთვის რისკს გაზრდის ამიტომაც ჩვენიეთ აქცენტი იმპლემენტაციაზე იყოს მისივე თქმით ვარშავის ნატოს სამიტზე ელოდება საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფების შესახებ ძლიერ სოლიდარობას და ნაბიჯებს არსებითი პაკეტის გასაძლიერებლად ეს არის საქართველოს პასუხისმგებლობა და ასევე ნატოს პასუხისმგებლობა ვმუშაობთ ქართულ მხარესთან იმისათვის რათა დავწმუნდეთ რომ თქვენი მხრიდანაც ყველაფერი კეთდება აღნიშნა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ჯეიმს აპატურაიმ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო დღეს მორიგ სტომას გამართავს ხდომა 11 საათზე დაიწყება და დღის წესრიგის თანახმად განსახილველი თემა მოწმეთად დაკითხვის წესთან დაკავშირებული საკითხი იქნება. თეთრხსასროლი არაღის დაკარგვის შესახებ თუ შეტყობინების კრიმინალიზება იგეგმება. ასევე შესაძლოა შეიცვალოს პასუხისმგებლობის ზომები, რომელიც იარაღის მასშტაბსაწინააღმდეგო შეძენა შენახვაზეა დადგენილი. პროექტი პარლამენტის ჯერ ინიცირებული არ არის, თუმცა ასახულია იმ საკანონმდებლო ინიციატივათა ნუსხაში, რომლის წარდგენას მთავრობა პარლამენტისთვის საგაზაფხულო სესიის განმავლობაში აპირებს. კერძოდ, თეთრხსასროლი არაღის საბრძოლო მასალის ფეთქებადი ნივთიერების ან ასაფეთქებელი მოწყობილობის მასშტაბსაწინააღმდეგო შეძენა შენახვისთვის საშჯელი ზომა განისაზღვრება თავისუფლების აღკვეთით ვადით 4-დან 6 წლამდე ნაცვლად 4 წლამდე თავისუფლების აღკვეთისა. მასშტაბსაწინააღმდეგო დარებისთვის ნაცვლად 4-დან 6 წლამდე თავისუფლების აღკვეთისა დგინდება ვადით 5-დან 7 წლამდე. გარდა ამისა, პროექტით სისხლის სამართლის კოდექსს ახალი მუხლი ემატება, რომლითაც თეთრხსასროლი იარაღის დაკარგვის შესახებ სრუ შეტყობინების კრიმინალიზაცია ხდება. თურქეთის პრეზიდენტის რეჯეპ ტაიპ ერდოანის განცხადებით მისი ქვეყანა მზადაა საჭიროების შემთხვევაში თავის ტერიტორიაზე ათასობით დევნილი შეუშვას, რომლებიც თავის გადარჩენას ცდილობენ სირიის არმიის ქალაქ ალეპოზე თავდასხმისგან. BBC-ს ინფორმაციით, ამ დროისთვის თურქეთის საზღვართან 35,000-მდე სირიელი დევნილი იმყოფება, რომლებსაც თურქეთმა ჯერჯერობით შეშვებაზე უარი უთხრა. ამის მიუხედავად, თურქეთის ხელისუფლება მათ საკვებითა და პირველადი მოხმარების ნივთებით ამარაგებს. ამ დროისთვის თურქეთმა უკვე მიიღო 2.5 მილიონი სირიელი, ამ ოდენობის დევნილი არც ერთ სხვა ქვეყანას არ მიუღია. ესპანეთში ტერორისტული დაჯგუფებების ისლამური სახელმწიფოსა და ან-ნუსრასთან კავშირში მყოფი 7 ადამიანი დააკავეს. ქვეყნის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ეროვნული პოლიციის თანამშრომლებმა სპეცოპერაციები მათ დასაკავებლად ალიკანტეში, ვალენსიასა და სეულში ჩაატარეს. დაკავებულთა შორის 4 ესპანეთის, დანარჩენი კი სირიისა და მაროკოს მოქალაქეები არიან. დაჯგუფების წევრები ერთიანდებოდნენ ისლამურ ტერორისტულ ორგანიზაციებში, რომლებიც სირიასა და ერაყში მოქმედებენ. 2015 წლის დასაწყისიდან ესპანეთში ტერორიზმის და კავშირისთვის 82 ადამიანია დაკავებული. მაშველებმა 8 თებერვალს 200-ზე მეტი ადამიანი გამოიყვანეს ნანგრევებიდან ტაივანში, სადაც 6.4 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა შაბათს მთლიანად დაანგრია 17 სართულიანი საცხოვრებელი სახლი. სულ მცირე 36 ადამიანი დაიღუპა. სამაშველო სამუშაოები მთელი ღამის განმავლობაში უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობდა. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ უკვე დაიწყო გამოძიება შენობის კონსტრუქციის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით. სამაშველო სამუშაოები შენობის ნანგრევებში ამდრომდე გრძელდება. კაიროს უშიშროების საბჭომ კაცრად გმობს ჩრდილოეთ კორეის მიერ რაკეტის გაშვებას და აცხადებს, რომ მალე შეიმუშავებს ახალ სანქციათა შემცვლელ რეზოლუციას ფხენიანის მიერ კაიროს მოთხოვნათა სახიფათო და სერიოზული დარღვევის პასუხად. განცხადებას მხარი დაუჭირეს ჩრდილოეთ კორეის მოკავშირე ჩინეთმა და საბჭოს კიდევ 14-მა წევრმა ქვეყანამ, რომლებიც 7 თებერვალს მსჯელობდნენ ჩრდილოეთ კორეის მიერ კოსმოსში შორი რადიუსის მოქმედის რაკეტის გაშვების თაობაზე.
10 საათი და 10 წუთი ელაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. დილის ეთერი იწყება ყოველ სამუშაო დღეს თავისუფლების დილით 2 საათის განმავლობაში უძღვებიან ამ მრავალფეროვან გადაცემას ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, სოფო ვასაძე და მარიამ შაუგულიძე. ვაგრძელებთ ახლა დილის საუბრები. დღეს გადაცემას უძღვები მე, ნინო გელაშვილი, და დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ წინა საარჩევნო მედია გარემოზე, ვილაპარაკებთ ამჯერად მაესტროს, თუმცა არა მხოლოდ მაესტროს კონტექსტში, რასაკვირველია, მხოლოდ მაესტროს ამბის საბაბით. და დღეს ჩვენი სტუმარია ანა დაბრუნდაშვილი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი მკვლევარი, დილამშვიდობის ქალბატონო ანა, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ ამ თემას ვაშუქებთ უკვე გასული კვირიდან მოყოლებული და მსმენელების ნაწილმა კარგად იცის მოვლენათა განვითარება, თუმცა ჩვენს დილის საუბრებში არ გვილაპარაკი ამ თემაზე და დილის საუბრები გვაძლევს საშუალებას ფორმატი ამ გადაცემის, რომ მსმენელთან ერთად ვილაპარაკოთ ამ თუ იმ საკითხზე. ასე რომ შევახსენებ მათ ტელეფონის ნომერს 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი. შეგიძლიათ ცოტა მოგვიანებით დაგვირეკოთ სტუმართან ერთად შევუდგები საუბარს და თავდაპირველად ქალბატონ ანას ვკითხავ, ვიდრე სიუჟეტს გავუშვებდე კიდევ ერთ ამბავზე, რომელიც მაესტროს უკავშირდება. ეს არის კერძო ტელევიზია და კითხვა ალბათ ასეთი, ვისი რა საქმეა რა ხდება იქ, კაცმა რომ თქვას. კერძო ბიზნესია. ანუ რა განსხვავებაა ჩვეულებრივ კერძო ბიზნესსა და ამ ტიპის ბიზნეს შორის?
დიახ, რა თქმა უნდა, ტელეკომპანია მაესტრო არის კერძო ტელევიზია, კერძო კომპანია და იქ მფლობელების გადანაცვლება შეიძლება მოხდეს და ეს არ არის საგანგაშო, როდესაც კერძო კომპანიაში ხდება მფლობელების გადანაცვლება. თუმცა უნდა გავითვალისწინოთ, თუ რა მნიშვნელოვანი როლი აკისრია ტელეკომპანიებს საზოგადოების ინფორმირებაში, განსაკუთრებით წინასაარჩევნო პერიოდში. საქართველოში ჩატარებული კვლევები აჩვენებს, რომ მოსახლეობის სრული უმრავლესობა, თითქმის 80%-ზე მეტი ინფორმაციას იღებს ტელევიზიისაგან. შესაბამისად, მედია პლურალიზმი საქართველოსთვის და ზოგადად, მაგრამ საქართველოსთვის მითუმეტეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და როდესაც ჩვენ გვაქვს ესეთი სიტუაცია, რომ მფლობელების გადანაცვლებას რომელიმე კერძო ტელეკომპანიაში თან გასდევს ერთგვარი პოლიტიკური მოტივი და ჩნდება კითხვები, რომ ეს გადანაცვლებები მიზნად ისახავს ზეგავლენას არხის სარედაქციო პოლიტიკაზე და იქ მომუშავე ჟურნალისტების სარედაქციო პოლიტიკის შეზღუდვას, ეს უკვე აღარ არის მხოლოდ კერძო კომპანიის საქმე და უკვე საზოგადო ინტერესი ამ საქმისადმი მაღალია და ძალიან სამართლიანიც არის ეს საზოგადო ინტერესი და კითხვები, რაც ისმის ამ პროცესებთან დაკავშირებით.
სმენელს შევახსენებ, ანა დაბრუნდაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი და მასთან და თქვენთან ერთად ვილაპარაკებთ მედია გარემოზე, მედია პლურალიზმის მნიშვნელობაზე, განსაკუთრებით, არა მხოლოდ, მაგრამ განსაკუთრებით საარჩევნო წელიწადს. ახლა კი მაესტროს ამბავს რაც შეეხება, ბოლო ინფორმაცია ის არის, რომ ერთ-ერთი მეწილე მაესტროსი, ტელეკომპანია მაესტროსი მაკასათიანი ჩამოვიდა თბილისში და ის აპირებს შეხვდეს, გამართოს არაერთი შეხვედრა, მათ შორის მაესტროს თანამშრომლებთან. დილიდან გეგმავს ის ამას, არ ვიცი დაიწყო თუ არა უკვე შეხვედრა, თანდათან დაგვეწევა ალბათ ამბებით უკი რამე მოხდება ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე. ის აპირებს აგრეთვე შეხვდეს გიაგა ჩეჩილაძესაც და მინდა შეგახსენოთ აგრეთვე ერთი ამბავი. რაურიოდე დღის წინ ტელეკომუნიკაციების, უკაცრავად კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის ყურადღების ცენტრშიც აღმოჩნდნენ ტელეკომპანიები მაესტრო 24 და TV 11 და მათ კომისიისგან მიიღეს წერილები, დაიცვან კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოთხოვნები და ფუნქციონირების ფორმების და სამომავლო გეგმების შესახებ, აცნობონ მარეგულირებელ კომისიას. ანუ ერთი არის პროცესი, ვთქვათ, რომელიც შეიძლება იყოს უფრო მეტად მაყურებლის და საზოგადოების ყურადღების ცენტრში და უფრო მეტად ჩუქდებოდეს, და არის კიდევ თანხლების პროცესი, რომელიც ასევე პროცედურები არის, რომელიც დასაცავია ნებისმიერ ვითარებაში. ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტს შემოგთავაზებთ ახლა, რომელიც მან 2-3 დღის წინ მომზადა სწორედ ამ ამბავზე და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს.
საქართველოს კომუნიკაციების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია ილია კიკაბიძეს, ტელეკომპანია მაესტროს დირექტორს, მისივე 5 თებერვლით დათარიღებული წერილის პასუხად მიმართავს. 5 თებერვლის წერილში ილია კიკაბიძე კომისიას თხოვდა ცნობად მიეღო ის ფაქტი, რომ მაესტრო 24 მაუწყებლობას იწყებდა. შესაბამისად, კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისია შეპესე ტელეკომპანია მაესტროსგან მოითხოვს ისეთი პირობების დაკმაყოფილებას, როგორებიცაა შემდეგი: კომისიას წარუდგინოს ტელერადიო პროგრამების გავრცელების უფლება მოს გამოცილების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, უზრუნველყოს ავტორიზაციით განსაზღვრული საქმიანობის დაწყებამდე 10 დღით ადრე კომისიისთვის მის მიერ მაუწყებლობის პროცესში ტელერადიო პროგრამების გავრცელების უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარდგენა, ყოველკვირეულად გამოაქვეყნოს და კომისიას მიაწოდოს მომდევნო კვირის პროგრამების განრიგი, პროგრამების დასახელებისა და მოკლე ანოტაციის მითითებით, კომისიას აცნობოს ვებგვერდის მისამართი, საჯაროდ გამოაქვეყნოს მომდევნო კვირის სამაუწყებლო ბადე და სხვა. ილია კიკაბიძემ მზადა უახლოეს მომავალში გაუგზავნოს მოთხოვნილი ინფორმაცია საქართველოს კომუნიკაციების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიას. აქვე იგი განმარტავს, რომ იგი მაესტრო 24-ის ეთერში გაშვებას რამდენიმე თვე აგეგმავს.
აგვისტოს დასაწყისში გავიარე ავტორიზაცია და მას შემდეგ ყოველდღე ვაპირებდი და გუშინ იყო ის დღე, როდესაც ჩავრთე. უკვე რაც გადის სიგნალი ერთშორივად ერთ კომპიუტერია და დავხვეწავთ ტექნიკურად. ძალიან დიდი გამოცდილება მაქვს, ვეცდები, რომ დიდი კონკურენცია გაუწიო ყველა არხს.
განუცხადა მედია საშუალებებს მაესტროს ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა ილია კიკაბიძემ, რომელიც ამ ეტაპზე დაფარვის ზონების გაფართოვებაზე მუშაობს. კომუნიკაციების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის წერილში სტუდია მაესტროს ადმინი, რომლის საკონტროლო პაკეტს 55% მომღერალი გია გაჩეჩილაძე იგივე უცნობი ფლობს, ნათქვამია, რომ ვინაიდან ამ ეტაპზე სამაუწყებლო არხ TV11-ის მაუწყებლობა არ ხორციელდება, სამი დღის ვადაში სტუდია მაესტრომ კომისიას უნდა აცნობოს შეწყვიტა თუ არა ავტორიზაციის ფარგლებში მიღებული სპეციალიზირებული მაუწყებლობა. წერილში განმარტებულია, რომ თუ ავტორიზებული პირი მაუწყებლობას წყვეტს, ან საქმიანობის მოდიფიცირება აქვს გადაწყვეტილი, იგი ვალდებულია კომისიას 7 სამუშაო დღით ადრე შეატყობინოს. კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ხატია ყურაშვილი ამბობს, რომ ტელეკომპანია მაესტროსა და სტუდია მაესტროს მარეგულირებელმა შექმნილი ვითარების გათვალისწინებით მიმართა.
ამ ეტაპზე მარეგულირებელი კომისიას შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე და მედიაში გავრცელებული ინფორმაციაზე დაყრდნობით, ასე ვთქვათ, განმარტებითი წერილები გააგზავნა ორივე კომპანიაში, განუმარტა მათ ძალეობები, ამავე დროს გამოითხოვა გარკვეული ინფორმაცია. აი, სწორედ ამ ინფორმაციის მიღების შემდეგ იქნება შესაძლებელი საუბარი სხვა საკითხებზე, ანუ რეალურად რა ვითარება არის კანონის დაცვასთან მიმართებაში.
აღნიშნავს ხატია ყურაშვილი. სტუდია მაესტროს საკონტროლო 55%-იანი წილის მფლობელის გიორგი გაჩეჩილაძის ადვოკატი ირაკლი კორძახია თავის მხრივ კი ფიქრობს, რომ კანონი დაირღვა და ამას გარდა TV11-ის სიხშირეზე ახალი არხის ჩართვა მაესტროს გაკოტრებისკენ მიმართული ნაბიჯია.
TV11 არის მაესტროს. მაესტრო საკ აფორმებული ხელშეკრულება საკაბელო ოპერატორებთან, ვის მეშვეობითაც ამ TV11-ის ეთერში გაშვებას უზრუნველყოფს. გამოდის, რომ უკან შეწყვიტეს ეს ხელშეკრულება, გაუშვეს ბაჩუკიკაბიძის რაღაც ტელევიზიის სიგნალი. ერთი ეს კომპანიის მაესტროს საწინააღმდეგო მოქმედება, ამისთვის მინიმუმ საჭირო იყო მეორის თანხმობა. გარდა ამისა, დარღულია მაუწყებლობის შესახებ კანონი, იმის გამო რომ წინასწარ ერთი კვირით ადრე არ გააფრთხილეს მარეგულირებელი.
მარეგულირებელი კომისია კომპანიებისგან მოთხოვნილ დოკუმენტაციას ელოდება, თავად კომპანიები კი იმ პროცედურების დასრულებას, რომელიც საჯარო სამეწარმეო რეესში მიმდინარეობს. ტელეკომპანია მაესტროს მოქმედი გენერალური დირექტორი ბაია გადაბაძე ამბობს, რომ ამის შემდეგ გაასაჯაროვებს მიმოწერას, რომელიც მაესტროსში მიმდინარე პროცესების დაგეგმილ სქემას გამოააშკარავებს.
მე აუცილებლად გავასაჯაროებ გარკვეულ მიმოწერას. მე მაქვს ძალიან ბევრი ინფორმაცია მტკიცებულებებთან ერთად, როგორ იგეგმებოდა ეს სქემა, რასაც რაც ახლა მიმდინარეობს ეს მაესტროში. მე მაქვს მეწმოთ ამის მტკიცებულება, მე მაქვს ძალიან ბევრი ინფორმაცია და ამ ყველაფერს აუცილებლად გავასაჯაროებ.
ბაია გადაბაძის თანახმად, ამ დღეებში თბილისში სწორედ კომპანიაში მიმდინარე პროცესების ადგილზე გაცნობის მიზნით ჩამოვა არხის ერთ-ერთი მეწილე მაკა ასათიანი. კონფლიქტი კი პარტნიორებს შორის მას შემდეგ გამწვავდა, რაც 2 თებერვალს საჯარო რეესში მეწილეთა ცვლილება აისახა და საკონტროლო პაკეტის მფლობელი 55%-ით გიორგი გაჩეჩილაძე იგივე უცნობი გახდა. მან ორი თანამფლობელისგან, გიორგი ებრალიძისგან და ლევან ჩიკვაიძისგან 15-15%-იანი წილი შეიძინა თანხით, რომელიც მისივე განმარტებით ბადრი პატარკაციშვილის ოჯახის ბიზნესის მართველმა და ტელეკომპანია იმედის მართველმა ირაკლი რუხაძემ ასესხა. პარტნიორთა კრებაზე კი 4 თებერვალს თანამდებობიდან გადააყენეს არხის გენერალური დირექტორი ბაია გადაბაძე და ახალ დირექტორად გიორგი გაჩეჩილაძის ძმა ლევან გაჩეჩილაძე დაინიშნა. ლევან და გიორგი გაჩეჩილაძეები ცვლილებების შემდეგ აღარ გამოჩენილან ტელეკომპანია მაესტროში, რომელსაც ბაია გადაბაძის განკარგულებით საგანგებო რეჟიმში იცავენ.
ნონა მჭედლიშვილმა მჭედლიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ, მაგასათიანი კი უკვე თბილისშია, დღეს ის შეხვდება მაესტროს თანამშრომლებს, ასევე სხვა მეწილებს და ამის შემდეგ მეტი გახდება ცნობილი, ასევე ცნობილი რომ დღეს აპირებს ბაია გადაბაძე გარკვეული ჩანაწერების რაღაც ინფორმაციის გამოქვეყნებას, რომლითაც ის ფიქრობს რომ დაამტკიცებს საზოგადოებისთვის ნათელი გახდება რომ ჩარე წილების ასე ვთქვათ შესყიდვა და ეს მთელი მოვლენები მაესტროს ცხოვრებაში არ არის რაღაც უანგარო მოქმედებებიდან ავიჯები, ასეთია მისი ასე ვთქვათ განზრახვა. მე კი შეგახსენებთ რომ თქვენ უსმენთ დილის საუბრებს, რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი და ვაგრძელებ გადაცემას ანა დაბრუნდაშვილთან ერთად. ის გახლავთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი მკვლევარი და ანა მსმენელს უთხრათ რომ 2 დღის წინ თქვენმა ორგანიზაციამ გამოქვეყნა ტელეკომპანია მაესტროს მფლობელების და მართველების ცვლილების ქრონიკა. Да ми вдивард шорс, რა ვიცი მე, ვიღაც ახსოვდა ალბათ, ხა ბოლოში რო ჩავედი ის ამბები კი გვახსოვს ყველაფერი ჩვენს თვალწინ იყო. 2008 წლის 8 წელს წლამდე მივდივართ, როცა მაესტრომ დაიწყო პოლიტიკური გადაცემების გაშვება. და აი დღევანდელ დღემდე ამდენი წელი გავიდა, მართლა უცებ გადის დრო. რატომ გადაწყვიტათ ამ ყველაფრის გამოქვეყნება და რას აჩვენებს ეს ქრონიკა?
ჩვენ გადავწყვიტეთ ამ ყველაფრის გამოქვეყნება იმიტომ რომ გვეჩვენებინა რომ მაესტროსში მიმდინარე დღევანდელი მოვლენები ეს არის რაღაც განყენებული პროცესი, რომელიც და ერთი ცალკე აღებული ფაქტი, რომელიც ახლა ხდება და იგი უკავშირდება წარსულში განვითარების მოვლენებს. მას უძღვოდ და ძალიან ბევრი საინტერესო მოვლენა წინ, როგორიც არის ჟურნალისტების წასვლა არქიდან, წამყვანი ჟურნალისტების წასვლა არქიდან და მათი ძალიან საინტერესო და ერთგვარად შემაშფოთებელი განცხადებებიც იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ხდებოდა არხზე. მაგალითად, როდესაც არხის საინფორმაციო სამცხეურის უფროსი წავიდა, იქ იყო საუბარი, რომ არხის იდეოლოგია უნდა შეცვლილიყო და იგი უნდა გამხდარიყო პროქართული, რაც ჟურნალისტებისთვის იყო ცოტა გაუგებარი, თუ რა იგულისხმებოდა ამაში და აქაც იყო ეჭვები მფლობელების მხრიდან არქის სარედაქციო დამოუკიდებლობაზე ზეწოლაზე. ამის წინ კიდევ იყო მაგალითად ვახოს ანაიას დასვლა არქიდან, რომლის შემდეგაც მან გააკეთა განცხადება, რომ მას ჰქონდა ასეთი საუბარი, რომ იგი თავისი გადაცემებით პრობლემას უქმნიდა არხს, რადგან ხელისუფლებასთან შეყავდა დაპირისპირებაში, რაც ასევე საგანგაშო არის. ეს ყველა ეს მოვლენა მიუთითებს იმაზე, რომ დიდი ხანი არის უკვე მაესტროზე მიმდინარეობს საინტერესო და შემაშფოთებელი მოვლენები.
და რაც შეეხება ასე ვთქვათ უკვე არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთი ჯგუფის პოზიციას, სადაც გასამართლო თქოს თავარი მოთხოვნა არის გამჭვირვალება ამ პროცესების ყველაფრის, რაც ხდება, ჩვენ როგორც ვიცით, თქვენი წარმომადგენელი არ დაასწრეს იმ შეხვედრას, რომელიც გამართა გასული კვირის ბოლოს და რომელზეც იყო მიღებული გადაწყვეტილება ხელმძღვანელის შეცვლის შესახებ. და ჩვენ გვქონდა ინტერვიუ ნინო რობაკიძესთან ჩვენ ეთერში, ჩვენ საიძეთოს, ვისაც გაინტერესებთ, სადაც მან ბევრი კითხვა დასვა და ძალიან პასუხი პრაქტიკულად არისო. რატომ არის ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, წინა საარჩევნო პერიოდში და თუ ხედავთ რაიმე ცვლილებას, განსხვავებას ადრინდელ მედია გარემოში, ადრინდელ პროცესებთან, პროცესებისგან განსხვავებას გულისხმობ სწორედ წინა საარჩევნო პერიოდებში?
კი ბატონო, თუ გავიხსენებთ დავუშვათ 2012-ის წინა არჩევნებს, იქაც ბევრი მოვლენა გამართა, მათ შორის მაესტროსთან დაკავშირებით, როდესაც მაესტროს მიერ შემოტანილი სატელიტური თეფშები დააყადაღეს, კიდევ ცოტა უფრო ადრე მაესტრო ძალიან ძიმე მდგომარეობაში იყო და ფაქტობრივად რადიოს ეთერიდან უწევდა ტელეკომპანიას მაუწყებლობა, რაც რა თქმა უნდა აისახება ზოგადად მათ მიერ მოწოდებული მასალის ხარისხზე და საზოგადოებაც ვერ იღებს ინფორმაციას, იმიტომ რომ მას რა თქმა უნდა არ მოწონს, როდესაც ესე უხარისხო მოწოდებულ მასალას უყურებს. ეხლაც ამ არჩევნებთანაც დაკავშირებითაც ვითარდება მოვლენები არამხოლოდ მაესტროსთან, არამედ სხვა ტელეკომპანიებთან დაკავშირებით და ამ ორ შემთხვევაში ორს გულისხმობ რუსთავიორთან დაკავშირებულ მოვლენებს და ეხლა მაესტროსთან დაკავშირებულ მოვლენებს. ძალიან ბევრი მსგავსება არის, იმიტომ რომ ორივე შემთხვევაში საუბარი არის თითქოს კერძო დავაზე, რასთანაც ხელისუფლებას არანაირი კავშირი არ შეიძლება ჰქონდეს. თუმცა საინტერესო არის, რომ ორივე შემთხვევაში, ანუ ორ წამყვან ტელევიზია ში და ორივე არის ისეთი ტელევიზია, სადაც შეინიშნებოდა ხელისუფლების მიმართ კრიტიკული რეპორტაჟები, კერძო დავები წარმოიშვა მაინც და მაინც საარჩევნო პერიოდთან მოახლოებასთან ერთად და ორივე შემთხვევაში არის მსგავსი ტიპის დაპირისპირება მფლობელებს შორის.
და როცა ასეთი პროცესებით გაანალიზება ხდება, როცა წინასარჩევნო მედია გარემოსზე დაკვირვება ხდება და შესწავლა, როგორც წესი არჩევნების შემდეგ ამაზეც არის ხოლმე ინფორმაცია, ვთქვათ, როგორი იყო მედია გარემო, რამდენად უწყობდა ის ხელს წინასარჩევნო პერიოდის და არჩევნების სამართლიანად გაშუქებას, მრაზე მახვილდება ყურადღება, რით აფასებთ თქვენ ამ გარემოს? არის თუ არა კრიტერიუმები, თუ როდის როგორ?
უმთავრესი, რა თქმა უნდა, არის შეინიშნება თუ არა ჟურნალისტებს ეს ეწოლა და რამდენად მიმღებლური არიან ხელისუფლების წარმომადგენელი და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენელი ჟურნალისტური კრიტიკის მიმართ და არის თუ არა ჟურნალისტებისთვის მათ საქმიანობაში ხელის შეშლა. ამ ბოლო წლებს თუ დავაკვირდებით, ერთი საგანგაშო ტენდენცია, რაც დაფიქსირდა, არის, რომ რეგიონებში შეინიშნება ძალიან ბევრი ფაქტი, როდესაც ხელისუფლების წარმომადგენლები, ადგილობრივი ხელისუფლებას გულისხმობ, უხეშად ექცევიან ჟურნალისტებს და უხეშად რეაგირებენ მათ შეკითხვებზე. ესეთი ფაქტები დაფიქსირდა აჭარაშიც, იყო 2014 წელს ჯაბა ანანიძესა და მედია ვასაძეს შორის ეს არასასიამოვნო სატელეფონო ჩანაწერ, რომელიც გამოქვეყნდა. ასევე კახეთში იყო ესეთი შემთხვევა, როდესაც პრემიერ-მინისტრმა ადგილობრივი მედიის წარმომადგენელს გელამ თილვიშვილს ყულების თქმაში დაადანაშაულა იგი პირდაპირ ეთერში და სხვა. ასევე ჩემხარა გაუთანაც იყო ასეთი შემთხვევა, როდესაც ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები აკრიტიკებდნენ პირდაპირ ამ გაზეთის წარმომადგენლებს მათი მასალების გამო. ეს არის საკმაოდ საგანგაშო ტენდენცია და სამწუხაროდ ცენტრალურ ხელისუფლებას იმეორებს იგივე ტენდენციას. ჩვენ გვახსოვს ჯერ კიდევ 2013 წელს ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან იყო ეს კრიტიკა, თუ რატომ აქვეყნებენ ჟურნალისტები ესა თუ ის მასალას და ხშირად გვესმის ხოლმე, რომ რატომ კარგს არ ხედავენ ჟურნალისტები.
ხო, კარგი, გააშუქეთ. და იყოს, სულ ფიქრობ ხოლმე ამაზე, არის ეს, მიჩნდება ესეთი კითხვა, ილაპარაკონ. Ну, შეიძლება პასუხიც მოგს, მაგრამ უბრალოდ თქვენ მინდა ახლა კითხოთ. თქვას ხელისუფლებამ თავისი თუ მას ხომ არეკრძალება მედიის შესახებ რაიმე განცხადება გააკეთოს?
მას არეკრძალება, რა თქმა უნდა, მაგრამ ესეთმა განცხადებამ შეიძლება ჟურნალისტებში თვითცენზურა გამოიწვიოს, როდესაც ხედავთ, რომ სედიზე და უშოთ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის შემდეგ ირაკლი ღარიბაშვილსაც ჰქონდა მართლმისი პრემიერ-მინისტრობის დროსაც მთავრობის ადმინისტრაციამ გამოაქვეყნა განცხადება პრესსამსახურმა ვახოს ანაიას გადაცემასთან დაკავშირებით და მას უწოდა ტენდენციური გასულ სიუჟეტებს. ზოგადად ეს მიგვაჩნია, რომ არ არის კარგი ტონი, როდესაც ასე მწვავედ რეაგირებს ხელისუფლება მედიის მიერ გავრცელებულ კრიტიკულ სიუჟეტებზე. აი, რუსთავი ორის შემთხვევაშიც გვახსოვს, როდესაც რუსთავი ორის მიკროფონს გადადებდა ხოლმე და უშოთ რომელიმე პოლიტიკოსი ანეუბნებოდა, რომ აი თქვენ არ მოგცემთ კომენტარს. ხშირად ხვდებით ხოლმე, როდესაც მაგალითად ეთერში, იგივე რუსთავი ორის ეთერში წამყვანი ამბობს, რომ ჩვენ არ დაგვთანხმდა დღეს ხელისუფლების წარმომადგენელი არხში მოსვლაზე. ეს ამის შედეგად მაყურებელი ვერ იგებს, მიუკერძოებენ ინფორმაციას და ისევ თავრობის ხმა არ მიდის მაყურებლამდე ზოგიერთ შემთხვევაში, რაც რა თქმა უნდა ცუდი არის ზოგადად მედია გარემოსათვის.
ეს ბოიკოტები სწორედ წინასაარჩევნო პერიოდებში განსაკუთრებით გვახსოვს.
კი.
და მათ შორის გვახსოვს ოპოზიციის მხრიდან, მისთვისაც კიდე უფრო მეტად წამგებიანია, ვიდრე ხელისუფლებისთვის. ხელისუფლებას კიდე მეტი რესურსი აქვს, რომ ეურთიერთოს მოსახლეობას. ახლა რაღაცა უკაცრავად, ახლა ნაკლებად არ ვიცი, მსგავსი არ მსმენია ბოლო დროს ოპოზიციის მხრიდან ყოველ შემთხვევაში.
კი, ოპოზიციის მხრიდან, ხო, ამ ჩვენც არ გვსმენია ეგეთი შემთხვევები ოპოზიციის მხრიდან.
და ზოგადად ეს ბოიკოტები პოლიტიკოსების ზოგ შემთხვევაში, ბოიკოტი ზოგ შემთხვევაში, თქვათ, ეს პრეტენზიების გამოთქმა, ისე და ისე, ანუ თქვენ სწორად ძანეთ, არ არის კარგი ტონიო. სწორემ, ანუ აკრძალული არავის არაფერი აქვს, თუმცა რა თქმა უნდა ხელისუფლებას მეტი ანგარიშ ვალდებულება აქვს საზოგადოებასთან და მეტ კითხვასეა ვალდებული გასცეს პასუხი. მსმენელს შევახსენებ, დილის საუბრებს უსმენ თქვენ, რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი იწყება ყოველ დილით სამუშაო დღეს 8 საათზე. 2 საათის განმავლობაში მიმდინარეობს გადაცემა თავისუფლების დილა. ჩემი კოლეგები უძღვებიან ამ გადაცემას, ნასტასია არაბული, დათო კორიძე, სოფო ვასაძე და მარიამ შავგულიძე. შემდეგ უკვე 10 საათის შემდეგ ვაგრძელებთ გადაცემით დილის საუბრები, რომელიც ახლა მიმდინარეობს, და 11 საათის შემდეგ ელოდებათ ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი. ახლა სრულდება 11-ის ნახევარი, რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დროა და ახალი ამბებისთვის ვუთმობ ეთერს სოფო ვასაძეს.
კავკასიისა და ცენტრალურ აზიაში ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენლის ჯეიმს საპატურაის განცხადებით ის რომ იყოს ასპირანტი ქვეყნიდან მნიშვნელოვანი იქნებოდა ნატოში შესვლა და არა მაპის მიღება. კითხვაზე რატომ არ არიან ნატოს წევრები მზად მიიღონ პოლიტიკური გადაწყვეტილება აპატურაიმ განმარტა რომ ზოგიერთი შიშობს რომ უსაფრთხოების გარანტიების გარეშე საქართველოსთვის წევრობის სამოქმედო გეგმის მინიჭება საქართველოსთვის ვერ რისკს გაზრდის ამიტომაც ურჩევნიათ აქცენტი იმპლემენტაციაზე იყოს. იუსტიციის უმაღლესი საბჭო დღეს მორიგ სტომას გამართავს ხდომა 11 საათზე დაიწყება და დღის წესრიგის თანახმად განსახილველი თემა მოწმეთა დაკითხვის წესთან დაკავშირებული საკითხები იქნება. ცეცხლსასროლი არაღის დაკარგვის შესახებ ცრუ შეტყობინების კრიმინალიზება იგეგმება. ასევე შესაძლოა შეიცვალოს პასუხისმგებლობის ზომები, რომელიც იარაღის მართლწინააღმდეგო შეძენა შენახვაზეა დადგენილი. პროექტი პარლამენტში ჯერ ინიცირებული არ არის, თუმცა ასახულია იმ საკანონმდებლო ინიციატივათა ნუსხაში, რომლის წარდგენას მთავრობა პარლამენტისთვის საგაზაფხულო სესიის განმავლობაში აპირებს. თურქეთის პრეზიდენტის რეჯეპ ტაიპ ერდოანის განცხადებით მისი ქვეყანა მზადაა საჭიროების შემთხვევაში თავის ტერიტორიაზე ათასობით დევნილის შეუშვას, რომლებიც თავის გადარჩენას ცდილობენ სირიის არმიის ქალაქ ალეპოზე თავდასხმისგან. ამ დროისთვის თურქეთის საზღვართან 35,000-მდე სირიელი დევნილი იმყოფება, რომლებსაც თურქეთმა ჯერჯერობით შეშვებაზე უარი უთხრა. ესპანეთში ტერორისტული დაჯგუფებების ისლამური სახელმწიფოს დაკავებულთა შორის ისლამური სახელმწიფოს წევრები დააკავეს. დაკავებულთა შორის 4 ესპანეთის, დანარჩენი კი სირიისა და მაროკოს მოქალაქეები არიან. სულ 7 ადამიანია დაკავებული. დაჯგუფების წევრები ერთიანდებოდნენ ისლამურ ტერორისტულ ორგანიზაციებში, რომლებიც სირიასა და ერაყში მოქმედებენ. მაშველებმა 8 თებერვალს 200-ზე მეტი ადამიანი გამოიყვანეს ნანგრევებიდან ტაივანში, სადაც 6.4 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრამ შაბათს მთლიანად დაანგრია 17 სართულიანი საცხოვრებელი სახლი. სულ მცირე 36 ადამიანი დაიღუპა. სამაშველო სამუშაოები მთელი ღამის განმავლობაში უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობდა.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება გადაცემით დილის საუბრები. დილის ეთერი კი 8 საათზე იწყება ხოლმე თავისუფლების დილით. 2 საათის განმავლობაში გრძელდება ეს გადაცემა, შემდეგ დილის საუბრები გადის ეთერში და 11 საათის შემდეგ ნიკოს პოდკასტი, ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა. დილის საუბრებს სულ 2-3 წუთში გავაგრძელებ ჩვენს დღევანდელ სტუმართან და თქვენთან ერთად. ანა დაბრუნდაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი მკვლევარი. ვლაპარაკობთ საარჩევნო წლის მედია გარემოზე, ვლაპარაკობთ ამ შემთხვევაში მაესტროს ამბის მაესტროს ირგული მიმდინარე ამბების საბაბით და ამ თემას ჩვენ არერთხელ გავაშუქებთ კიდევ როგორც წლის განმავლობაში, ასევე არჩევნების შემდეგაც, როგორც წესი ფასდება ხოლმე თუ როგორი იყო მედია გარემო. გავაგრძელებთ საუბარს 2-3 წუთში. ახლა მცირე ხნით ეთერს მუსიკას დავუთმობ. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2-988-327 2-988-327. საინტერესოა მსმენელისგანაც მოვისმინოთ თუ რას ელოდება ის მედიისგან ზოგადად, რა ინფორმაციას, რა სერვის და სამსახურს და რას ელოდება საარჩევნო წელიწადს განსაკუთრებით. ასე რომ დაგვირეკეთ 2-988-327-ზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Good looking, bad tasting, full bodied, but wasted, loose living, tight fitting, what you see ain't what you are getting. Big makeup, little breakup, she wants it, he's got it, cold blooded, hot gossip, superficial expectations, look. Queen.
ვინც მე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრების. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი, ხმის რეჟისორი გადაცემის გახლავთ გოჩალეჟავა. ჩვენი სტუმარი დღეს არის ანა დაბრუნდაშვილი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი მკვლევარი. ლაპარაკობთ წინასაარჩევნო მედია გარემოზე და საბაბი ჩვენი დღევანდელი საუბრის არის მაესტროს ირგვლივ განვითარებული მოვლენები. სმენელს ასე ვთქვათ, კიდევ ერთხელ ვაცნობებთ, რომ თბილისში ჩამოვიდა კომპანიის ტელეკომპანიის ერთ-ერთი მეწილე მაკაასათიანი, დღეს ის შეხვედრებს გამართავს ტელეკომპანიის თანამშრომლებთან, ასევე როგორც მან აღნიშნა სხვა მეწილეებთანაც. ასევე ცნობილია, რომ დღეს რეესტრის გადაწყვეტილებას დირექტორის, ახალი დირექტორის დარეგისტრირების საკითხზე ელოდება ბაია გადაბაძე, რომელიც გასულ კვირაში პარტნიორთა კრებამ გაათავისუფლა თანამდებობიდან და ის აპირებს, რომ დღეს გაასაჯაროს მიმოწერა, რომლითაც ისთვლის, რომ დადასტურდება, რომ ესე ვთქვათ, უანგარო არ იყო ჩარევა ტელეკომპანიის გარე, ესე ვთქვათ, გარედან. გულისხმობს ის იმას, რომ საკონტროლო პაკეტი იყო შეძენილი გარე ფინანსური დახმარების საფუძველზე გია გაჩეჩილაძის მიერ. მას აქვს ბევრი შეკითხვა ბაია გადაბაძეს. გულისხმობს ისთვლის, რომ საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, თუ რა თანხა იყო გადახდილი ებრალიძისა და ჩიკვაიძისთვის, მეწილეებისთვის, რომელთა წილების შესყიდვითაც 15% ჰქონდათ მათ გია გაჩეჩილაძე გახდა საკონტროლო პაკეტის მფლობელი და მან შეძლო გადაწყვეტილება მიეღო სწორედ დირექტორის შეცვლასთან დაკავშირებითაც. ასე რომ გრძელდება ამბები და დღეს კიდევ არაერთი რამ გახდება ცნობილი. და ანა დაბრუნდაშვილი, სმენელს შევახსენებ ტელეფონის ნომერს, 298-327 ტელეფონის ნომერი. საინტერესო არის ის, თუ თქვენ რა დაგაინტერესებთ ამ პროცესში მეტი და რას ელოდებით ზოგადად მედიისგან, მათ შორის წინასაარჩევნო პერიოდში. და ქალბატონ ანა დაბრუნდაშვილს მინდა ვკითხო, რამდენად მნიშვნელოვანია ამ დეტალების ცოდნა საზოგადოებისთვის, ასეც მაგალითად ბაია გადაბაძე ითხოვს.
დიახ, რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესო დეტალები არის ფინანსური მხარე, რაც დასდევდა ამ წილების გაყიდვას. იქ საუბარი იყო, რომ გიორგი გაჩეჩილაძეს თანხა ასესხა ირაკლი რუხაძემ წილების შესასყიდად, რაც ერთ-ერთი ყველაზე საყურადღებო ფაქტი არის ამ მოვლენებში, იმიტომ რომ ირაკლი რუხაძე დაკავშირებული არის ტელეკომპანია იმედთან და იგი არის ბადრი პატარაკაცვილის ოჯახის ბიზნესების მმართველი. და ის თუ საჯაროვდება ეს ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, იქნება ძალიან კარგი, იმიტომ რომ საზოგადოება გაიგებს თუ ვისი რა ინტერესები იყო ამ გარიგებაში, როგორც დაუშვათ პოლიტიკური ინტერესები თუ ასეთი იყო, ასევე ფინანსური ინტერესები და ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რა თქმა უნდა. ეს ირაკლი რუხაძის ფაქტი იმიტომაც არის საინტერესო, თუ გავიხსენებთ იმედზე გამითარებულ მოვლენებს რამდენიმე თვის წინ, როდესაც ყოველგვარი განმარტებების გარეშე ფაქტობრივად იქ დაიხურა წამყვანი ტოკ-შოუები და როდესაც იმედთან დაკავშირებული პირი ახლა უკვე გარკვეულწილად მაესტროს უკავშირდება, ეს მიგვანიშნებს იმაზე, თუ რა მოვლენები შეიძლება გამითარდეს მაესტროზე გარკვეულწილად.
ადრინდელ გამოკვლევებში და სტატიებშიც, როცა რუსთავი ორსახებოდა საქმე, იქ ერთ-ერთ გამოკვლევაში, ასე ვთქვათ, გამოკითხულებმა დიდმა ნაწილმა საკმაოდ მაგალითად დააკავშირა ეს ტელეკომპანია კონკრეტულ პოლიტიკურ ძალასთან, ნაციონალურ მოძრაობასთან, მისი ინტერესების გამტარებლად აღიქვამს. ახლაც ხდება რაღაცების გარკვევა, თუ სად ვისი რა ინტერესია. აი ეს კონტექსტური, ასე ვთქვათ, გარემო, კონტექსტური გარემო მედიაში, პოლიტიკურ კონტექსტს გულისხმობ. ერთი მხრივ თითქოს ართულებს აღქმას გარკვეული ინფორმაციის, რომელსაც ისინი ავრცელებენ, მეორე მხრივ მნიშვნელოვანია ამ ყველაფრის ცოდნაც, ხომ? ახლა ჩვენა კითხვებსაც ვსვამთ, ის სწორედ ამის გამორკვევას ემსახურება, რა ინტერესი დგას, რომელი პროცესის უკან და პოლიტიკური თუ შეიძლება იყოს ეს, ან იქ ეჭვები არის იქ ხელისუფლების თუ ვისი, როგორც ხდება ხოლმე არჩევნების წინ. აი ეს სპეციფიკურობა ამ ვითარების მედიაში რაც ხდება, რას იღებს აქედან საზოგადოება? აი გაიგო ამის უკან, ამის ინტერესი, ამის უკან, ამის ინტერესი, რაღა ჯანსაღი გარემო გამოდის, იკითხავს ვინმე.
ვის უკან ვის ინტერესი არის, რომელ მედია საშუალებას უკან ვის ინტერესი დგას, ეს არის ალბათ ყველაზე მთავარი რამ, რაც საზოგადოებამ უნდა იცოდეს მედია საშუალების შესახებ, რომ სწორად აღიქვას ინფორმაცია. როდესაც დაუშვათ ვიცით, რომ რუსთავი ორი განწყობილი არის კრიტიკულად სახელისუფლებო, დაუშვათ ხელისუფლების მიმართ ზოგადად, და მე მგონი ამას ეს არხი გაცხადებულად ამბობს კიდევაც. ჩვენ უკვე ვიცით, როგორ უნდა აღვიქვათ ეს ინფორმაცია. როდესაც ჩვენ არ ვიცით, დაუშვათ მაესტროს უკან რა ვინ დგას, ჩვენ უკვე არ ვიცით, როგორ უნდა აღვიქვათ ეს ინფორმაცია, ან რა სახის ინფორმაციის მოწოდებას უნდა ველოდოთ ჩვენ ამ არხისაგან, იმიტომ რომ მაყურებელი ხო არ თავს ამ არხ სხვადასხვა არხებზე ყველა საინფორმაციო გამოშვებას არ უყურებს და არ ანალიზებს. Ну, კი, მაგრამ ალბათ უმრავლესობა მედია მონიტორინგს არ ატარებს ყოველ საღამოს და არ იცის რომელ არხზე რომელი სიუჟეტები შეიძლება იყოს გამოტოვებული.
სვენელი არის ხაზზე, დილომშვიდობის, გისმენთ. გამარჯობა. გისმენთ, ეთერში ხართ? ალო, გისმენთ?
ალო,
გისმენთ, გისმენთ, ეთერში ხართ? გამარჯობა.
მივესალმები თქვენ სტუმარს.
ბძანეთ.
ალო,
გისმენთ, ეთერში ხართ? კი, კი, კარგად ისმენთ.
ალო, დია, მოგესალმები და დილამშვიდობისა, მივესალმები თქვენ სტუმარს. რა თქმა უნდა, ეს არის პოლიტიკური ინტერესი. არ უნდა ამას ბევრი ლაპარაკი. ვინც ხელისუფლებაშია, ყველა იმის დროს თავის ინტერესს ატარებს. ფინანსურზე მეტად პოლიტიკური სუნიაზის ამას. მადლობ.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988-327, ფინანსურზე მეტად პოლიტიკური ინტერესია, ასეთი იყო მსმენელის აღქმა და შეფასება ვითარებისა. მსმენელს შევახსენებ, ანა დაბრუნდაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი მკვლევარი. კიდევ ერთი მსმენელია ხაზზე, დილომშვიდობის, ეთერში ხართ? ბძანეთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა, გისმენთ.
ეხლა თქვენმა სუარვა თქვა, რომ რუსავი ორი კრიტიკულადაა განწყობილი.
დიახ.
ეს ასათან კრიტიკულობა საერთოდ ტელევიზიისთვის დამახასიათებელი ჟონ, ის კრიტიკული კი არ არის. ის ინტენციური, ეს ნაციონალური ტელევიზია, ნაციონალური პარტიის ინტერესებს გამოხატავს და ის ყველაფრისადმი კრიტიკულია, რაც მას არ მოწონს.
ეთილი, დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი. ვლაპარაკობთ წინასარჩევნო მედია გარემოზე. ამჯერად მაესტროს ირგვლივ განვითარებული მოვლენების საბაბით შევუდექით ამ საუბარს და იყო წინ უძღო და იყო, ვთქვათ, იყო რა არც დასრულებულა რუსთავიერთან დაკავშირებული ამბები. სმენელი არის კიდევ ერთი ხაზზე. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობისა. წინასარჩევნო ვეთახმები რუსთავიერთან დაკავშირებით, მაგრამ მე მაინტერესებს რაში მაინტერესებს ზოგადად ვინ ადგას მაესტროს უკან. რუსთავის რაც საერთოდ არ უყურებს, იმიტომ რომ მაგათი გადაცემები არის არაობიექტურ ჩემიას. ასევე შევხედავ მაესტროს, ნახავ რა არის ისინი და უნდა გაჩიშლებები იდგეს და უნდა კიკაბიდი და უნდა რა ვიცი ვინ სხვა რა. არ მომეწონება, გადახრილი ექნება იმ რუხაძეს თავის ფული ჰაერში და მორჩება მაგილაპარაკი.
ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი. დიდ მადლობას გიხდით, რომ გვისმენთ და განსაკუთრებით, რომ მოწუხდებით და გვირეკავთ. 2988327, რას ელოდებით მედიისგან ზოგადად, რა ტიპის სერვისს და სამსახურს განსაკუთრებით კი წინა საარჩევნო პერიოდში საინტერესო არის თქვენი აზრი და ასევე შეგიძლიათ დასვათ შეკითხვა ჩვენ სტუმართან ანა დაბრუნდაშვილი დღეს ჩვენი სტუმარი. ძირითადად იყო მოსაზრებები მსმენელის. ბოლოს კი განსაკუთრებით ესეთი, რომ არაფერში არ მაინტერესებს, უკვე არ მომეწონება, არ შევხედავ. ერთი კითხვა გამიჩნდა, თუ არის ხოლმე გამოკვლეული წინა საარჩევნო პერიოდში იზრდება თუ არა ზოგადად ტელემაყურებლების რიცხვი.
ვერ გეტყვით, იზრდება თუ არა, მაგრამ ზოგადად ტელემაყურებლების რიცხვი იმდენად მაღალია საქართველოში და იმდენად ერთად პირველი წყარო არის ტელევიზია
ან საინფორმაციოების რეიტინგი მაგალითად. ლოგიკურად ალბათ უნდა იზრდებოდეს, მაგრამ არ ვიცი, ეს არ მახსოვს სპეციფიკური გამოკვლევა.
ვერც მე ვერ გეტყვით სამწუხაროდ.
ხო, ანუ თქვენ თარ გამოგიკვლევით, ხო. რეიტინგებზე როგორ აისახება ეს საინფორმაციოების დილამშვიდობის გისმენთ?
მე?
დიახ, თქვენ გამარჯობა.
გამარჯობათ. ჯერ პირველი და მნიშვნელოვანი ის, რომ რუსთავიური ნაციონალების ტელევიზია როა, მე მაგალითად აი მთელი ბულტრეფელობით გეუბნებით მიკანკალებს ხოლმე ხელი ზოგჯერ საინფორმაციოზე, რომ მინდა გადავთო შხამებისა და გესმის როლის მეტი არაფერი არ მოდის მაგ ტელევიზიიდან. არა აქვს მნიშვნელობა ვინ აფინანსებს რა, ან იმპულს როგორ იყენებენ კეთილკეთილად, ალბათ სულ წამლებში და
შეხმარდებათ.
მეორე, აი ეს ქალბატონი რო გყავთ, მაგათი საია ხო, ეგ ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაცია.
არა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საერთოდ.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა. გამჭვირვალობა კი არა, გაუმჭვირვალობა უფრო უნდა ერქვას მაგათი უფროსი როა გიგაური. მახეში გაბმულ ვირთხას რომ
მიუგავსებები. დამთავრდა ქალბატონის გამოსვლა ჩვენს ეთერში. როგორც წესი, ყველანაირ აზრს უთმობთ ეთერს, ასევე ყველა სახის კრიტიკას, არ აქვს მნიშვნელობა ვინ ვის უჭერს მხარს ან ვის რა მოსწონს ან ვინ მოსწონს და ასე შემდეგ, თუმცა კატეგორიულად მე მივცემ თავისუფლებას ამგვარი გამოხატვის მოვითხოვ, რომ ასეთი სახით გამოხატვა აზრის რადიო თავისუფლების ეთერში არ იქნება და ეს გაითვალისწინო ჩვენმა მსმენელებმა, უმრავლესობა ამას აკეთებს კიდეც და ძალიან მადლობელი ვარ ამის გამო. ჩვენ გვაინტერესებს ყველას აზრი, განსხვავებული აზრები ერთმანეთისგან, ასე რომ დავიცვათ, ასე ვთქვათ, ეთიკის ნორმები, პატივიცეთ საკუთარ თავს და პატივიცეთ სხვა მსმენელებს, პატივიცეთ რადიო თავისუფლების ეთერს. დილამშვიდობის ეთერში ხართ, თქვენ გისმენთ.
ეთიკის ნორმები, პატივიცეთ საკუთარ თავს და პატივიცეთ.
აი, ჩემი ხმა დამებრუნდა.
პატივიცეთ
რადიო თავისუფლების ეთერს. შეიძლება რადიოს ჩაუწიეთ და უკეთესად გაიგონებს ჩვენს მას. დილამშვიდობის
გისმენთ.
გამარჯობა, გისმენთ.
შეიძლება ორი ერთგან მაინტერესებს პასუხი, რომელსი თქვენ პირადად შედარებით თავისუფალ ტელევიზიათ და რომელზეც შევწყობა უსმინოთ, მადლობა.
მე ამ კითხვაზე არ გიპასუხებთ, რადგან არ მივცემ თავს ამის უფლებას, გადაცემის წამყვანი ვარ მე თვითონ ჟურნალისტი. სტუმარს კი ვკითხავ.
ხო, ეს ძალიან რთული შეკითხვა არის. მეც ესე კონკრეტულ პასუხს ვერ გავცემ, რა თქმა უნდა, რომელ
ტექნიკას გიქცევით მაშინ ასე, ანუ კონკრეტულ არჩევანს შეებანო გეტყვით, მაგრამ რა მეთოდით უდგებით როგორც მაყურებელი?
მე როგორც წესი, როგორც მაყურებელი, ძირითადად ეხლებს ვეცნობი ინტერნეტიდან და ვცდილობ, რომ ცოტ-ცოტას ყველა არხზე ვუყურო მთავარ საინფორმაციო გამოშვებას, რომ შევადარო ერთმანეთს და უფრო უკეთეს წარმოდგენა შემექმნას ის გამომბაში განვითარებულ მოვლენებზე, თუმცა რა თქმა უნდა ყოველდღე ახლა ამდენ დროის დათომას ვერავინ ვერ ახერხებს.
მსმენელი არის კიდევ ერთი ხაზზე, დილამშვიდობის ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ჩემი აზრი მინდა მოგახსენოთ.
ზანეთ.
თავიდანვე როცა კოალიცია მოვიდა ხელისუფლებაში, იყო არასწორი მიდგომა ტელევიზიების მიმართ, რომ ჩვენ უნდა ვაკეთოთ საქმე და არ უნდა ვახმოვანეთ ასე შემდეგ. მინდა ერთი რაღაც გაგემხილოთ, რომ როცა კოალიცია შეხვდა ამომრჩევლების მხრიდან, იყო ძალიან დიდი საყვედური იმის შესახებ, რომ რაც კეთდება არ შუქდება. მე ახლა მივიდა იქეთკენ, რომ მე მედია ბაზარზე კონკურენცია არ ხდება. თავიდან შეეძლოთ მაგალითად კოალიცია საკუთარი ტელევიზია ქონოდა, გაეხმოვანებიან საკუთარი საქმეები და დაბალანსებულიყო იგივე რუსთავის ანუ დამაბალანსებელი სახელმწიფო ტელევიზია შექმნილიყო და ის რომ არა ტრადიციული მეთოდით ებრძვიან დღეს მედიას, ეს დაბუღუპელია და წასულის გამოცდილებას არ ითვალისწინებენ. როცა იხურება დოქშე, მაგალითად ჩვენა დაიხურა 25 არხზე დიალოგი, ძალიან წის მე ჯაბანანიძე ძალიან კარგი ჟურნალისტი იყო, ეს არის ჟურნალისტი რომელმაც გამოაშკარავა უზენაესი ისა მოაღლეს საბჭოში უსაქმრების მთელი ბრიგადა და მაზე შურიძიეს ასე ვთქვა და ისეთი ტოკშოები და გადაცემები როგორც სხვადასხვა ტელევიზიებში იყო, ეს აძლევს შესაძლებლობას გამოხატოს თავისი აზრი და შესაძლებლობა როგორც პოზიციამ ისევე ოპოზიციამ და ეს ძალიან ცუდი ტენდენცია. მადლობა.
ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის, მოსაზრების გაზიარებისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ეს მსმენელი აჭარიდან ეკავდა, ჩვენი მუდმივი მსმენელია და მუდმივად გვირეკავს ხოლმე. ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის. მან აღნიშნა, რომ ხელისუფლება კვლავ შეცდომას უშვებს, როცა ასე ერევა მედია ბიზნესშიო. მსმენელების რაღაც ნაწილისთვის ეს ცხადი არის, აი ეს სწორედ, რომ ეს არის რეალობა.
კი ბატონო, ნამდვილად ვერ ვიტყოდ, რომ საფუძვლიანი არის საკმაოდ ტელემაყურებლების ეს მოსაზრება, როდესაც ჩვენ ვისაუბრეთ კიდევაც იმ ბევრ მოვლენაზე, რაც წინ უძღოდა ამებს, იგივე რუსთავი ორთანზე განვითარებული მოვლენები, იგივე ტოკშოების დახურვა საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, რეგიონულ ტელევიზიებში, რაც აღნიშნა ჩვენმა მსმენელმა, ასევე შემთხვევები, როდესაც ჟურნალისტები საუბრობდნენ, რომ დაუშვათ მათ პირად საუბრებს უსმენენ. ეს იყო ეგა მიშველაძემ გააკეთა ამასთან დაკავშირებით საჯარო განცხადება, ასევე ნიკა გვარამიამაც ისაუბრა იმაზე, რომ მას აშანტაჟებდნენ და უშუალოდ გარკვეული რაღაც პირად ცხოვრებასთან დაკავშირებული მასალების გამოქვეყნებით და მისი და ყოფილი პრეზიდენტის საუბარიც ვიხილეთ, სატელეფონო საუბარიც ვიხილეთ საჯაროდ. ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა მიუთითებს, რომ ხელისუფლებისთვის იმდენად ღირებული არ არის ჯანსაღი მედია გარემო წინასაარჩევნოდ, რამდენადაც ეს უნდა იყოს რბილად, რომ ვთქვათ.
საინტერესო არის ერთი მომენტის, რადგან ეს ახსენეთ თქვენ პირად ცხოვრებაზე თვალყურის დევნება უკანონო, ასე სავარაუდოდ სკიერა და ასეა. არც ერთ ეს ამბები, როგორ თქვა, რაღაცა სეირის შრეზე მთავრდება და შემდეგ არავისთვის არის ცნობილი, ვთქვათ, იყო ეს გამოძიებული, არ იყო, ან რა ეტაპზეა, თუ კი არის საერთოდ და ასე შემდეგ და ესე ვთქვათ, ისტორიაში გადადის ეს ყველა ამბავი.
კი, ძალიან სამწუხარო ტენდენცია. ჯერ კიდევ მაისში 2018-ის მაისში, როცა რუსთავი ორმა ფარული ჩანაწერები გამოაქვეყნა მათ ოფისში, რამდენიმე დღის შემდეგ იყო შუალედური გამოძიების შედეგები. თუმცა მას შემდეგ უკვე დიდი ხანი გავიდა და ესე საჯაროდ პროაქტიულად არაფერი არ გავიგე ხელისუფლების
დაკითხვაზე, დაიბარეს ტელეკამერების წინ და შემდეგ აღარ ვიცით. აღარ არის ხოლმე ინტერესი, აი რა უნდა ხდებოდეს ამ დროს, თქვათ, რა ტიპის ზეწოლა შეიძლება იყოს საზოგადოების მხრიდან?
საზოგადოების მხრიდან და ჟურნალისტების მხრიდან უნდა იყოს რა თქმა უნდა ამ თემების პერიოდული წამოწევა, ანუ როდესაც ეს თემა აღარ არის აქტუალური, სხვა რაღაცა ხდება, მაგრამ ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, რომ ამის უკან დგას ბევრი გამოუძიებელი შემთხვევა და ბევრ კითხვაზე საზოგადოებას ჯერ კიდევ არ აქვს პასუხი და ეს დღესაც აქტუალურია, ანუ ეს თემა არ დამთავრებულა.
რაც ახლა მედია პლურალიზმის ხარისხს, შესაძლებელია თუ არა აი ამ ეტაპზე, თქვა თებერვალია, თებერვლის დასაწყისი, ლაპარაკი მედია პლურალიზმზე წინასარჩევნო კონტექსტში?
ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ მედია პლურალიზმი არ არის საქართველოში დღეს, იმიტომ რომ მაინც არის რამდენიმე ტელევიზია, რომელსაც აქვს თავისი სარედაქციო პოლიტიკა, ზოგისთვის მისაღები, ზოგისთვის მიუღებელი, მაგრამ ეს ასე არის. ეს მოვლენები, რაც ვითარდება, არის რა თქმა უნდა ძალიან საგანგაშო, თუმცა ჯერჯერობით ყველა არხი მაუწყებლობს და ახერხებს მოსახლეობისთვის ინფორმაციის მიწოდებას. უნდა დავალოდოთ რა თქმა უნდა მაესტროზე, როგორ გამითარდება მოვლენები და როგორ აისახება ეს მათ საინფორმაციო პოლიტიკაზე. თუ მოხდა უარყოფითი ასახვა, ან თუ იქ დაუშვათ მოხდა ჟურნალისტების გათავისუფლება, ესეთ ნეგატიური მოვლენები თუ განვითარდა, ჩვენ უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მედია პლურალიზმს მიადგა სერიოზული ზიანი, იმიტომ რომ ის მიდგომა, რომ არ მომწონს და გადავრთავს სხვა არხზე, გასაგები არის და როდესაც მედიას მართავს სარეკლამო ბაზარი, ასეც უნდა იყოს, რაზეც მოგწონს, იმას უნდა უყურო და არ არის ტრაგედია თუ დაუშვათ ერთი არხი არ მოგწონს. თუმცა უნდა გავითვალისწინოთ თითიც, რომ სულ რამდენიმე არხი არის საქართველოში და თუ ყველაზე მსგავსი მოვლენა განვითარდა, უკვე გადასართავი შემდეგ აღარსად აღარ დაგხვდება.
როცა ასე ვთქვათ ბაზარი მართავსო მედია, აბა რა ხდება საქართველოში? მაგ თვალსაზრისით ასეა სარეკლამო ბაზარი მართავს მედია ბიზნეს?
ჩვენ დღესდღეობით არ გვაქვს ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ რომელიმე პოლიტიკური ჯგუფის პირდაპირი ფინანსური მართლობა იყოს რომელიმე ტელევიზიაში. ამის დამადასტურებელი ფაქტები არ გვაქვს. ტელევიზიები თავად მიუთითებენ, რომ მათი ძირითადი შემოსავალი არის სარეკლამო შემოსავლები, ასეთ ინფორმაციას წარადგენენ ისინი კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში. მაესტროსთან დაკავშირებით საინტერესო არის ის, რომ 2015-დან ამ ტელევიზიის შემოსავლებმა საგრძნობლად იკლო და თუ 2013-2014 წლებში, ანუ არჩევნების შემდგომ იგი სტაბილურად მატულობდა და უკვე საგრძნობ კონკურენციას უწევდა რუსთავიორსა და იმეს, 2015 წლიდან დაიწყო რატომღაც დაღმასვლა და ეს ყველაფერი დაემთხვა რატომღაც არხზე მიმდინარე მოვლენებს.
მსმენელს შევახსენებთ, თქვენ დილის საუბრებს უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ანა დაბრუნდაშვილი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი მკვლევარი. ლაპარაკობთ მედია გარემოზე წინასაარჩევნო კონტექსტში და ასევე საბაბი ჩვენი დღევანდელი საუბრის არის მაესტროს ირგვლივ განვითარებული მოვლენები. ჩვენ არ გვეხსენებია დღეს ლაპარაკობთ ასე ვთქვათ დიდ ტელევიზიებზე, მსმენელი ძირითადად მათ ახსენებს. შევახსენებ ტელეფონს შეება 1-2 ზარი კიდევ მოვასწროთ 2-988-327 ჩვენ ტელეფონი 2-988-327. რას ელოდებით, რა ასე ვთქვათ, რა ტიპის სამსახურს ტელემედიისგან, განსაკუთრებით წინასაარჩევნო პერიოდში საინტერესო იქნებოდა ამის შესახებ მსმენელის აზრის მოსმენა? 2-988-327-ა ტელეფონის ნომერი. ჩვენ არ გულაპარაკია რეგიონულ მედია საშუალებებზე. არის თუ არა ასევე დაკვირვების საგანი რეგიონული მედია წინასაარჩევნო კონტექსტში, თუ ძირითადად მაინც ვთქვათ ნაციონალურ არხებს რომ უწოდებენ, ამაზე ხდება დაკვირვება, რადგან მეტია მათი გავლენა, მასშტაბი?
რა თქმა უნდა, რეგიონული მედიაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ იქ მიმდინარე მოვლენებსაც ვაკვირდებით. სამწუხარო არის, რაც 25 არხზე რაც გამითარდა ბოლოს მოვლენები, როდესაც ჟურნალისტებმა დატოვეს, ძალიან სამწუხარო მოვლენები არის. რეგიონული მედია კიდე უფრო საინტერესოა, იმიტომ რომ იქ როგორც წესი თითო რეგიონში არის თითო ტელევიზია, ასე ვთქვათ, და არ არის ისეთი მედია პლურალიზმი, როგორც ნაციონალური
რეგიონში
არის. ამიტომ თითოეული ეს ტელევიზია არის ძალიან ღირებული განსაკუთრების წინასაარჩევნო პერიოდში და ვისაუბრეთ ცოტა ხნით ადრე ჟურნალისტების მიმართ განხორციელებულ ზეწოლაზე, იქ და მათ გაკრიტიკებაზე, რასაც ძალიან მტკივნეულად განიცდიან ისეთ პატარა ქალაქებში ჟურნალისტები, იმიტომ რომ იქ პატარა ქალაქია, მათ ყველა ის
დისტანციაც პატარაა,
ბატონო, და ძალიან მტკივნეულად განიცდიან, ძალიან უარყოფითად აისახება მათ საქმიანობაზე ასეთი ზეწოლა ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან.
ერთი საინტერესო სიახლე არჩევნებს ესე არ უკავშირდება პირდაპირ ნამდვილად, მაგრამ ინფორმაცია ვნახეთ დღეს რეგიონული ტელევიზიები მოსახლეობისთვის ქართული ენისა ლიტერატურის ვიდეო გაკვეთილების ჩვენებას დაიწყებენო და დაინტერესებულ აუდიტორიას კვირაში ორჯერ რეგიონული არხები უსასყიდლოდ მიცემენ საშუალებას დისტანციურად დაესწრონ ქართული ენისა და ლიტერატურის ვიდეო გაკვეთილებს და ეროვნული გამოცდებისთვის მოემზადონ სათანადო. ესეც საინტერესო ამბავი და პროექტი რეგიონულ მედიაში. და საუბრის დასასრულს მინდა კითხოთ, როდიდან რა პერიოდიდან იწყება ხომ ეს აქტიური დაკვირვება და შეფასებისთვის უკვე მედიაზე გულისხმობ, როცა უკვე ითვლება თემები, როდის ვინ რას აშუქებს, ვინ რამდენჯერ ვინ ახსენა და ასე შემდეგ?
ხო, ამას
ბოლო თვეებში
მედია მონიტორინგები როგორც წესი რა დაახლოებით 5-7 თვე ესე ტარდება ხოლმე ამ პერიოდში და ველოდებით ძალიან საინტერესო შედეგები იქნება ალბათ. სხვადასხვა ორგანიზაციები ახორციელებენ ამას საქართველოში.
ესე რომ ნახოთ რა იქნება განსხვავება უკვე მონიტორინგის შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა ანა დაბრუნდაშვილს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი მკვლევარი იყო ჩვენი სტუმარი. ვლაპარაკობდით მედია გარემოზე წინასაარჩევნო კონტექსტში, ვლაპარაკობდით მაესტროს ამბებზე. გრძელდება, ესე ვთქვათ, ამბები დღის განმავლობაში კიდევ რაღაცები გახდება ცნობილი დღეს როგორც წინასწარვიცით. ბოლო თითქმის 1 საათის განმავლობაში თქვენ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით, რომელსაც დღეს უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი, გოჩალე ჯავა იყო ხმის რეჟისორი. განცემის დასრულების შემდეგ გაგრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემით ნიკოს პოდკასტი. მანამდე კი მოისმენთ ახალ ამბებს ნინო როდონაიასგან. ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ეწვიოთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტს radiotavisupleba.ge და ბევრ საინტერესო მასალას გაეცნობით იქ. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი ეთერი.